Novou izraelskou vládu by měla složit velmi různorodá směsice menších a středních stran. Ve funkci premiéra by se měli střídat dva muži, Yair Lapid a Naftali Bennett. Může takhle složité spojenectví fungovat a znamená nástup nové vlády v Izraeli také novou politiku vůči Palestincům.
Speciál Jana Bumby.
Jenom pár desítek minut před vypršením konečného termínu oznámili opoziční síly v Izraeli, že se dohodly na vládě, která by měla ukončit dlouholeté premiérování Benjamina Netanyahua. Stále není ovšem stoprocentně jisté, že opozice skutečně vládu převezme. Co tedy ještě stojí v cestě, přiblížil náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
No, aby se ujal vlády, tak musí projít hlasováním o důvěře v Knesetu a to nastane až za 12 dnů. Až za 12 dnů se může Kneset k tomuto hlasování sejít a do té doby se ještě může odehrát řada věcí. Benjamin Netanyahu bude bez pochyby nadále usilovat o to, aby tu novou koalici zmařil. Bude se dost pravděpodobně snažit přetáhnout některé poslance, hlavně těch pravicových stran z té nové koalice, aby pro tu novou vládu ruku nakonec v Knesetu nezvedli a to se mu může lehce podařit, hlavně v pravicové straně Jamina, tedy doprava Naftali Beneta, která je pro sestavení té nové koalice klíčová, tak je několik poslanců, jejichž podpora té nové vládě je, řekněme, vlažná nebo dokonce velmi vlažná a už teď se nechali slyšet, že si nejsou jistí, jestli v Knesetu pro tu novou vládu ruku skutečně zvednou. A při té velmi křehké většině, kterou teď ta nová koalice v Knesetu má, vlastně jen o jednoho poslance, tak se může tahle koalice velice lehce dostat do pozice, kdy tu většinou už mít nebude a tím pádem nebude schopná vládnout tak, jak si teď představuje.
Jak vlastně vypadá ona koalice, kterou prezidentu Rivlinovi představil těsně před půlnocí opoziční vůdce Yair Lapid?
Je to skutečně slepenec mnoha stran, jsou tam tři, řekněme, pravicové strany, jednak Náš domov Izrael a Avigdora Liebermana, pak strana doprava Naftali Beneta, strana Nová naděje, Gideona Sára, což je odpadlík ze strany Likud. Pak jsou tam středové formace, jako je Budoucnost existuje, Yair Lapida, což je největší ze stran této koalice, dále pak Modrobílí, Bennyho Gantze a pak také levicové strany, strana Práce a strana Merec. Je to sedm stran, k tomu ještě tato koalice je závislá na podpoře malé arabské strany Ra'am a i z toho, jak je slepená, tak vyplývá uspořádání, které je navržené a to, že premiér bude rotující, to znamená, že se v křesle budou střídat právě Naftali Bennett z pravicové strany doprava, který by měl být jako premiér první a po dvou letech by ho vystřídal Yair Lapid z té středové strany Budoucnost existuje. Po velmi dlouhé době v Izraeli, pokud by tahle vláda skutečně uspěla a ujala se vlády, tak by po velmi dlouhé době nebyly ve vládě náboženské ultraortodoxní strany, jako je ŠAS a Sjednocený judaismus Tóry.
No a jak na oznámený vznik nové koaliční vlády reagoval dlouholetý premiér Benjamin Netanyahu, kterému, jak víme, se při prvním pokusu po nedávných volbách kabinet sestavit nepodařilo?
Ještě přímo na ten půlnoční deadline na to, že se skutečně podařilo předat tu podobu vlády prezidentovi, nereagoval, ale už předtím několikrát komentoval, že pokud ta vláda vznikne, tak to bude špatný den pro Izrael, že to bude vláda nebezpečná, která nezajistí bezpečnost Izraeli, protože sám se Benjamin Netanyahu velmi často prezentoval jako takzvaný pan bezpečnost, jak se o něm psalo. Z řad jeho strany Likud také zaznělo, že pravicoví účastníci té nové vlády by se měli stydět, že jdou do vlády s levicovými stranami. Kromě toho byly i demonstrace pravicových aktivistů s velmi nepěknými výhruškami. Dokonce někteří poslanci té pravicové strany doprava dostali výhrušky smrti i proto jim byla zesílená Knesetem ostraha. A náboženské strany, které nebudou nadále součástí vlády, tak měli velice šťavnaté komentáře ve smyslu, že nová vláda bude hříchem, že Izrael pohltí oheň pekelný a že je proti zájmům izraelského a židovského lidu.
Tolik blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Na lince z Izraele je teď novinářka a režisérka Nataša Dudinsky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to vidíte vy, je to jisté nebo pravděpodobné, že Izrael bude mít skutečně tedy novou stabilní vládu a vyhne se předčasným volbám?
Tak ako už zmienil pán Macháček, predo mnou skutočne do poslednej chvíle, to znamená, čaká nás ešte pár veľmi rušných dní, Nevieme, či táto vláda bude schválená v Knesete. Netanyahu určite urobí všetko preto, aby k tomu nedošlo. Ale ak teda vláda bude schválená, tak bude to teda do určitej miery veľká zmena v Izraeli po 12 rokoch vlády Netanyahu. Či táto vláda prežije, to je ďalšia veľká otázka. Všetci sa ju pýtame a každý má na ňu inú odpoveď. Faktom však je, že zjednocujúcim momentom alebo faktorom tejto novej vlády je veľký odpor voči Netanyahovi a túžba nahradiť ho alebo vymeniť ho. A táto túžba je veľmi silná, jak u polovice izraelskej spoločnosti, tak u vlastne všetkých týchto 8 strán, ktoré tvoria novú koalíciu. A táto túžba snáď ich bude držať dosť na to, aby dokázali robiť kompromisy a vládnuť. A ďalší moment, ktorý ich môže držať pohromade, je to, že Netanyahu teda ostane zrejme v politike a tým pádom bude v čele opozície. A z lavice opozície sa určite bude snažiť robiť všetko preto, aby novej vláde neumožnil fungovať. A to paradoxne môže prispieť k tomu, že členovia vlády budú chcieť, aby vláda prežila.
Úplne chápu, že v tuto chvíli je veľmi obtížné odhadovať a predvídať, jak to celé dopadne, ale když sa podíváte třeba na tú myšlenku onoho jaksi rotujícího premiérství pánu Lapida a Beneta, tak To už se neosvědčilo v jedné z předchozích vlád, takový to pokus o rotaci premiérů. Celkově ta koalice je velice různorodá. Je to životaschopné?
Máte pravdu, že posledný pokus o rotáciu tejto vlády, ktorá teraz končí, naozaj neúspel. A ani vlastne nedošlo k výmene premiéra medzi Netanyahuom a Benny Gantzom. Je však v minulosti pozitívny príklad 80. rokov, kedy Šimon Peres a Itzhak Šamír, ktorí vlastne tiež boli predstavitelia ľavice a pravice, spolu rotovali a vtedy to uspelo. A zhodou okolností, čo je veľmi zaujímavé, vtedy bol prezidentom otec nášho nového prezidenta, Chaim Herzog, a ktorý vlastne tú rotáciu vtedy aj navrhol. Takže sú pozitívne aj negatívne príklady z minulosti. Mm-hmm. Čo je tiež veľmi dôležité, je tu veľká túžba v Izraeli po stabilite. Izrael je vlastne čelí hrozne búrlivej, veľmi nestabilnej dobe posledné 2 roky. Okrem toho funguje bez schváleného rozpočtu už vyše 2 rokov. A tá túžba potom, aby konečne vlastne tu začal akýsi normálny politický život, kedy sa bude rozhodovať o dôležitých veciach, o dôležitých problémoch, ktorým čelí spoločnosť, je veľká. Takže nič iného nám neostáva, iba dúfať.
Dlouholetý premiér Benjamin Netanyahu je teď vlastně v jaké pozici? On už nemá vůbec šanci, že by mohl znovu stanout v čele vlády?
To nie je úplně jisté. On teraz teda, keď táto vláda vznikne, zostane poslancom zrejme a zostane teda v čele opozície. On momentálne teda prebieha súdny proces proti nemu, je obžalovaný korupcie s podvodou a z porušenia dôvery. A všetko bude závisieť od toho, ako tento súdny proces dopadne, či bude obvinený alebo nie. A podľa toho zrejme bude to teda do veľkej miery ovplyvní jeho politickú budúcnosť. Jedna z vecí, o ktoré sa pokúšali už za posledné 2 roky, už niekoľkokrát strany, ktoré sú proti nemu. A to schváliť zákon, ktorý by neumožňoval poslancovi, ktorý čelí obvineniam, zložiť vládu. Takže je dosť možné, že táto nová vláda to bude jedna z prvých vecí, ktorú urobí, a tým pádom vlastne by zabránila Netanyahovi možnosť vrátiť sa do premiérskeho kresla. Ale budú musieť najprv schváliť tento zákon. No a ďalšia možnosť je, že nový prezident mu nakoniec udeli milosť Netanyahuovi. O tom sa tu dosť hovorí. Nie je to isté, ale táto otázka vlastne teraz vyvstala. A podľa toho, či mu udeli milosť, je otázka, či sa vráti alebo nevráti do politického života.
Když zmiňujete nového prezidenta Itzhaka Herzoga, tak on je vlastne teď ve fázi, kdy byl zvolen, ale úřadu se má ujmout v červenci. Jaká je vlastně jeho role, jaké jsou jeho pravomoci, jestli třeba případně bude promlouvat do dalšího skládání vlády nebo něco takového?
Nie, tak prezident v Izraeli podobne asi ako v Českej republike je to hlavne ceremoniálna funkcia. I keď v Izraeli, čo je dôležité v týchto nekonečných voľbách je to, že prezident dáva mandát vodcovi strany, ktorá má najväčšie šance zložiť vládu, takže v tomto zohral určitú rolu momentálne. Ale inak jeho funkcia je teda ceremoniálna a hlavne tiež v našej veľmi rozdelenej spoločnosti je vlastne takovým zjednocujúcim symbolom. Vždycky prezident bol v Izraeli pre všetky frakcie rôzne náboženské, nenáboženské, židovské, arabské a iné časti spoločnosti a vlastne to aj včera prehlásil po svojom zvolení, že chce byť prezidentom každého a že vlastne najdôležitejšie pre neho je teraz vlastne obnoviť a postaviť mosty medzi rôznymi časťami spoločnosti.
Novinářka a filmařka Nataša Dudinsky byla teď naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Ďakujem, do počutia.
Na druhé lince je bezpečnostní analytik, bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar, který působí na Vysoké škole Cevro Institut. Dobrý den.
Jen.
Myslíte, že se vyřešila tou dohodou, kterou oznámil Jair Lapid, složitá situace kolem vlády v Izraeli, a nebo bychom měli být opatrní a ještě není hotovo?
Tak spíše pravděpodobně je hotovo, ale zároveň bychom měli být opatrní, protože to hlasování nebude tento týden, k tomu dojde příští nebo po příští týden a skutečně ta vláda se opírá v tuto chvíli o většinu jednoho poslance a poslanci se mohou rozhodovat různě v průběhu času.
To, co připomínala Nataša Dudinsky, a sice ta velká touha společnosti po nějaké stabilitě. Promítne se to třeba i do toho hlasování o důvěře kabinetu?
Myslím si, že se to nepromítne. Zároveň možná izraelská společnost touží po stabilitě, ale volí vždycky tak, že není možné sestavit stabilní vládu. Ona konec konců, tato vláda, když vznikne, tak bych si já vsadil, že nebude řádně vládnout těch 4 až 5 let, ale budou předčasné volby zhruba tak za rok a půl, dva, takže nemyslím si, že touha po stabilitě hraje nějakou skutečnou roli, protože ta společnost potom je politicky velmi jasně rozdělená.
Takže všichni si přejí stabilitu, ale každý nějakou jinou.
No, všichni si přejí stabilitu, ale hlasují tak, že pak není možné sestavit skutečně stabilní vládu, tak to je jako většina Čechů a Slováků si možná přála zachování Československa, ale hlasovali tak, že to zachování nebylo možné, protože každá ta reprezentace směřovala někam jinam. Tak ne vždycky to, co si lidé přejí, tak jejich kroky a jejich volby vedou k tomu, co chtějí.
Pokud tato vláda skutečně vznikne, co se od ní dá především očekávat, co bude prosazovat, jaký program by mohla takhle různorodá směsice stran dát dohromady?
Já si myslím, že částečně to bude o kontinuitě, o ničem novém. Je potřeba se dohodnout, tak jak říkala i Nataša, o těch rozpočtech, protože Izrael žije dlouhodobě v provizoriu. Je to první vláda, kde bude přímo součástí koalice arabská strana, ta za to dostane zaplacíno, respektive arabští voliči přesuny tedy peněz do toho arabského sektoru z rozpočtu, ale nemyslím si, že dojde k nějakým zásadním změnám. Bude to skutečně velmi různorodá koalice, nebude jednoduché vládnout a tím jediným spojujícím prvkem je osoba premiéra Netanyahu a tady snaha, aby odešel z politiky, respektive aby již nebyl po těchto 12 letech premiérem. On předtím sloužil ještě 3 roky, takže v zásadě, aby po 15 letech premiérského úřadu již byl jiný premiér.
Takže hlavním jednotícím prvkem této rodící se nové vlády je odpor proti Benjaminu Netanyahuovi.
Nepochybně tomu tak je. Jiný takto silný jednotící prvek tam není a ono to konec konců bylo vidět v těch volbách. Ty volby byly také do určité míry s dalším referendem o Benjaminu Netanyahuovi, respektive o jeho schopnosti složit vládu a tyto volby on sice vyhrál, ale ne dostatečně tak, aby mohl sestavit vládu. Je otázka, jestli se to teď podaří, ale spíše se to podaří tedy té opozici, kde on je skutečně jediným jednotícím prvkem.
Dá se od nové vlády očekávat nějaká změna v přístupu k palestinským územím?
Myslím si, že ne, protože ono jako je těžké říct, jak by ta změna mohla vypadat. Možná dojde k nějaké změně retoriky, možná palestinská strana bude ochotná spíše jít jednat s touto vládou, ale zase premiérem je Naftali Bennett, tedy z toho pravého spektra do určité míry s ohledem na ty izraelské osady a palestinskou politiku, více napravo, než byl Benjamin, nebo než je Benjamin Netanyahu, takže já bych nic zásadního neočekával, spíše pokračování toho, co tam je, protože ani se nerodí žádná změna na palestinské straně. Naopak spíše prezident Abbas již žádnou moc nemá a Hamas posiluje a tam to moc o jednání o míru není.
Podobně i v mezinárodní politice dá se očekávat kontinuita, včetně toho, že můžeme počítat s tím, že se nic nezmění třeba na o něch nadstandardních vztazích Izraele a České republiky?
To si myslím, že se nezmění, ale skutečně to není tak, že na tom mezinárodním poli by Izraelci vstávali a usínali s tím, jaké mají vztahy s Českou republikou.
Ne, to jsem ani nemyslel.
Oni velmi dobře vědí, že jsme tím nejbližším jako spojencem, ale samozřejmě jde o jako otázky života a smrti a tam žádnou roli nehrajeme. Dobrou zprávou je mimochodem zvolení nového izraelského prezidenta Itzaka Buži Herzoga, který Českou republiku velmi dobře zná, takže to bude, on bude jednou z těch spojek těch lidí, kteří mají k České republice nějaký přímý konkrétní vztah, nikoli, takže všichni vědí, že jsme dobří přátelé, ale on má skutečně jako osobní pojítko tady k naší zemi jak Praze.
Bývalý diplomat, vysokoškolský pedagog Tomáš Pojar, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Mějte se pěkně, nashledanou.
No a hostem našeho speciálu je i vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček. Dobrý den.
Dobrý den.
Několikrát jsme opakovali, že tu novou izraelskou vládu by měla vytvořit velice pestrá směsice stran. Drží je skutečně tedy pohromadě jen odpor vůči Netanyahuovi?
Je to samozřejmě ta hlavní věc, která je drží pohromadě. Samozřejmě každá z těch stran potom má ještě nějakou svoji vlastní motivaci, proč v té vládě být. A často jsou to věci ani ne tak třeba ideologické, ale třeba finanční, což je věc, kterou už zmínil vlastně Tomáš Pojar. Je to běžné, že pokud nějaká malá strana, což je teď ta arabská strana Ra'am, je tím pověstným jazyčkem na vahách, tak si tuto funkci, tuto roli nechá zaplatit. Někdy jsou to ty náboženské strany, které teď tedy zůstanou v opozici, někdy je to tato strana a podobně třeba motivaci vidíme u levicových stran Merec a Strana práce, které mají po delší době možnost nějak se podílet na vládní moci.
Můžeme prosím trošku podrobněji tedy přiblížit, jak významná je okolnost, že poprvé v historii by měla být součástí vlády i strana zastupující izraelské Araby?
Ano, no ono to vůbec nebylo jednoduché i v tom arabském táboře vlastně. Toto bylo možné jenom díky rozkolu, řekněme, jednotné arabské aliance, která léta trvala a která vždy vlastně skončila v opozici. Teď se odtrhla tedy tato strana vedená Mansurem Abbasem, nebo řekněme tato frakce, která nakonec přistoupila na roli ve vládě, respektive na podporu vlády, abych byl přesný. A vlastně to též slibovala i Netanyahuovi. Kdyby dnes vládu sestavoval Netanyahu, tak ta strana Ra'am i s ním velmi intenzivně o tom vyjednávala. Právě proto, že argument této strany byl, konečně nám to něco přinese. Nemůžeme pořád být v opozici, je potřeba konstruktivně se podílet na vedení tohoto státu, ale samozřejmě také z toho něco mít, protože fakt je, že arabský sektor je silně podfinancovaný ve srovnání se židovským a tak podobně. A s tímto argumentem, ku příkladu, ta strana Ra'am ještě včera nebylo jisté, jestli tu opoziční koalici dosavadní podpoří, protože na ní velmi silně tlačil Netanyahu a na Mansuru Abbasovi říkal, buďte neústupní, požadujte své, a v podstatě Netanyahu takto přes Araby, najednou se jaksi stavil do role jejich velkého spojence, se pokoušel ještě v posledních hodinách tu koalici rozklížit. Takže ta strana má samozřejmě velmi zajímavou pozici a rozhodně to i pro ní samotnou nebude jednoduché vždy vše v té vládě podporovat.
V jakém postavení vlastně izraelští Arabové jsou? Mají stejná práva, mají stejné životní možnosti jako izraelští Židé?
Nemají. Ono samozřejmě zastánci Izraele řeknou, že mají, že klidně Arab může být prezidentem, což samozřejmě, kdyby měl takový pošetilý nápad, tak by mohl chtít kandidovat na prezidenta. Bez reálných vyhlídek. Ale třeba Arabové jsou znevýhodněni oproti Židům při kupování půdy, při rozvoji arabských měst, prostě co se týká realitního trhu a tak dále. nebo je celá řada pozic ve státní správě, ale i v soukromém sektoru, kde se jako podmínka píše pro to místo pracovní, že musí být odsloužena vojenská služba, což je implicitně řečeno, nechceme Araby, protože Arabové v Izraeli v armádě neslouží. Jo, takže těch případů, kdy to postavení je nerovnocené, je celá řada. A pak máme samozřejmě z dlouhodobé perspektivy mnoho dokumentů samotného izraelského státu, které vlastně precizně dokumentují, že skutečně tam dochází k různým formám diskriminace, kdy zkrátka tomu arabskému sektoru, jak se říká v Izraeli, není věnována taková péče ze strany státu jako tomu sektoru židovskému.
Tomáš Pojar před chvilkou říkal, že si myslí, že ani nová vláda nezmění nic výrazně, co se týká vztahů s Palestinci. Skutečně ne, není ani tedy pod novou vládou nějaká naděje třeba dokonce na oživení mírového procesu?
Neumím si to představit. On už to Tomáš nakousl, ten nadcházející teda předpokládejme premiér Naftali Bennett je člověk, který mnohokrát v minulosti řekl, že neexistuje, aby vznikl palestinský stát. Tak o čem by měli s ním Palestinci jednat? Samozřejmě, kdyby najednou šel jednat, řekněme, kdyby se v něm něco hnulo, nebo byla by to nějaká taková forma, řekněme, manipulace se světovým veřejným míněním, jdeme jednat s Palestinci, tak by to třeba podpořili arabské strany a to i ty, které jsou v opozici. Nicméně celá řada jiných jeho koaličních partnerů by, nebo i členů strany by prostě byla proti tomu. To znamená, já si myslím, že tato vláda může přežít jenom proto, že se bude vyhýbat ožehavým rozporuplným tématům a jednání s Palestinci, ne jednání pro jednání, ale které by mělo přinést skutečné ústupky i z té arabské a hlavně izraelské strany, je prostě nemyslitelná. To oni nechají stranou.
Vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček byl také naším hostem a my za to děkujeme. Naschledanou.
Díky, naslyšenou.